duke u orientuar në një kohë që quhet koha e Krishtlindjes, zbulojmë se nuk mund të jetohet pa dëshira. Dëshira është gjua e shpirtit, e ndjejmë në thellësitë e pamatat vetvetes, është skut që na përket e na dallon si krijesat ndërgjegjshme të vetdijshme për dinjitetin ton. Mund ta quajmë banesa e misterit, nga që në shpirtin e secilit nga ne banon jeta pa mort, e bindja se dashuria nuk mund të ketë fund. Po, në këtë vend fjala fund nuk ka kurfar kuptimi. Dashuria është pa fund, dikush në do gjithmonë, menon për ne, në dyshron, në pret, e rrugën në nërit për para.
Ndjejmë kështu në shpirt për masën e pafundësis, po të vihemi bal për bal me këtë për mas, kufit e kufizimit që duan të në mbajnë lidhur, duket si kur nuk egzistojnë më. Bishësia, plak që të kapisin, mkate që të largon nga burimi, paknesia që të zbraz, ajo shpirtit është skutë të thell, ku shkrihen përvoja realitetit, e dëshëruar apo e padëshëruar, nduke fuqimisht prepotente, konkrete, e fuqishme, e bindja, e letë dhe thellë që nuk e haron qelin. Në këtë vend është Zoti që na flet. E fjalët e tij na kujtojnë se dëshira për amshimin e gjithpranishme brenda nesh është shenjë e pranisë së tij që na dridh shpirtin në kënaqje paskaj.
Krishti, duke më propozuar ishtas dashurinë e pacak, më kujton vazhdimisht kush jam. Ku jam, pse ndjej atmosferën e pritjes, këpres me gjithë shpirt që të vijë të më takoj. Takimi, kjo është dëshira e shenjtë e hyje që ndjej brenda meje. Miru pafshim Betlem atëherë, pas pak kohe, por që mjafton për të kujtuar se dikush po të pret. Ndjej atëherë dëshirën t'i flasësh, t'aftosh, t'a sigurosh se edhe ti po e pret, e nisësh duke kënduar drejti me një copë qielli në krah.
Eja, ti që e bukuria, jeta jon të pret.
Eja, ti që je pavdeksia, jeta jon të thret.
Eja, ti që je amshimi, jeta jon të kërkon.
Eja, ti që je vetë durimi, jeta jon të adhuron. Ti që je ulla drejt, mos u zemro kur dredhojmë.
Ti që vjen drejt nga qielli, nashkund në se cilin harrojmë, ti që zbret nga zemra e atit, eja, lartësit na kujto, ti, Zot, që lindë një shpel, eja, prej gjumit, në zgjohë.